Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
V České republice chybí heroin. Můžou za to opatření proti šíření koronaviru a uzavřené hranice? Přinese to uživatelům drog něco dobrého? Nebo to může naopak situaci lidí na ulici ještě zhoršit? A jaké další dopady má současná situace na českou drogovou scénu? Ptát se dnes budou ředitelky neziskové organizace Sananim, jednoho z nejdůležitějších poskytovatelů sociálních služeb pro uživatele drog v Česku, paní doktorky Martiny Richterové-Těmínové. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, je to skutečně tak, že uzavření hranic způsobilo aktuální nedostatek heroinu u nás?
No, ta současná situace způsobila vůbec nedostatek drog. Jaké máme zprávy od našich klientů, tak množství heroinu se opravdu snižuje, zvyšují se ceny a podobná situace je s pervitinem, protože toho je taky méně a je vlastně méně kvalitní. Takže se dostáváme do situace, kdy ten drogový trh je drog málo, lidí, kteří drogy potřebují hodně. Takže pro naše klienty je nepříznivá situace a proto teda začínají užívat vše, co je. To znamená, že už příliš nejdou po těch svých preferencích, jestli budivé látky, nebo tlumivé, jestli opiáty, nebo amfetamíny. A to, co vlastně se ženou, tak to užívají.
Znamená to, když mluvíte i o pervitinu, že už se pervitin nevyrábí tolik u nás? Že se také dováží?
Ne, pervitin se u nás vyrábí stále, ale dováží se takzvané prekurzory, to znamená látky, léky, ze kterých se pervitin vyrábí. Takže v současné době jsou zavřené hranice, tak vlastně se nedováží nebo ten přechod těch prekurzorů přes hranice je komplikovanější a proto je i vlastně ten pervitin méně kvalitní.
Jste říkala, že uživatelé drog v současné době už si tolik nehledí svých původních preferencí. Co tedy užívají a kde to berou?
Myslím si, že sahají do všech možných zdrojů. Určitě začínají víc užívat léky, užívají fentanylové náplasti, když je se ženou a určitě se víc přiklání třeba k alkoholu.
Mají v současné době nějaké možnosti, třeba mohou to využít jako příležitost k tomu, aby abstinovali? Je vlastně možné se v dnešní době dostat do léčby?
No, já si myslím, že to je vlastně pro klienty do jisté míry šance. Že jednak vlastně jsou více motivováni ke vstupu do léčby. Protože ono, to, že není dostatek drog, tak ono není dostatek například jídla. Mají hlad. Nemají přístup ke službám, to znamená, že není tolik míst, kde by se třeba mohli umýt. Tak ten jejich život je mnohem komplikovanější, takže ta motivace k tomu, že se můžou jít léčit, je větší. Je to taková motivace možná trochu nezvyklá, ale když docent Skála říkal, že každý klient má na zadku otisk nohy někoho jiného, tak vlastně jako by ta epidemie jim je nakopla do toho zadku, že by něco se sebou mohli dělat. To je ale jenom část klientů. A ten přístup do té léčby je mnohem komplikovanější, protože pandemické plány často počítaly s psychiatrickými nemocnicemi jako se záložními místy. A nemocnice vlastně z těch provozů neakutních přesouvají zdravotnický personál na akutní lůžka. Takže řada nemocnic oddělení musela uzavřít svá oddělení, přesunout personál na akutní lůžka. Takže vlastně dnes mnoho léčeb neexistuje. Vlastně já vím zatím jenom o dvou detoxifikacích, kde berou klienty. To znamená, že to hrdlo vstupu do léčby je velmi úzké. Samozřejmě můžou jít do ambulantní léčby, což je v pořádku, to může fungovat, ale samozřejmě zase nemohou fungovat skupiny. Skupiny třeba taky fungují přes Skype a tak, což je otázka, jestli pro nové klienty je přijatelné nebo není přijatelné. Ale v každém případě tady ta doba je pro ně příležitost. A myslím si, že by na druhou stranu měla být příležitost, že pro ty, kteří nejsou schopni abstinovat, tak by se měla zvýšit dostupnost substituční léčby zároveň s nějakou psychiatrickou léčbou. To si myslím, že by jim hodně pomohlo.
A to se děje u nás?
No, to se zatím úplně neděje, ale nějak poměrně intenzivně se o tom bavíme, že by se to dít mohlo. Myslím si, že to vlastně tak trochu nahrává i principům reformy psychiatrické péče, kdy vlastně většina péče se má odehrávat v přirozeném prostředí klienta. Takže mně by to přišlo vlastně docela jako dobré, kdyby to šlo, ale samozřejmě to předpokládá celou řadu dalších opatření, jako je hrazený Suboxon všemi pojišťovnami, protože klienti nemají peníze teďka na substituci. Programy by si museli zvyknout, včetně psychiatrů, opravdu chodit do terénu, k ním domů nebo do azylových domů a tam na skvoty. Tak to je taková samozřejmě možná hudba budoucnosti, ale myslím si, že to je dobrá doba to vyzkoušet.
Já jsem se právě chtěla zeptat na to, jak je reálné to v tuhle chvíli rozjet. Bavíme se o situaci, která je právě teď. Pravděpodobně ti vaši klienti to řeší aktuálně, takže oni by to potřebovali řešit v řádu dnů či týdnů. Jste schopni takovouhle službu zrealizovat v řádu dnů či týdnů?
V současné době jsme dohodnuti, že jsme schopni to zrealizovat u klientů, kteří budou v Praze vlastně vzniklo velké množství ubytovacích míst právě pro lidi bez domova, buď to teda ve stanech, anebo teda i v hostlech, ubytovnách a podobně. Takže my jsme vlastně nabídli, že bychom do těchto center chodili, dělali bychom tam naši běžnou adiktologickou práci, adiktologické poradenství a v případě potřeby bychom zkusili vlastně i nějakou substituci s denním výdejem.
V současné době pracujete s, nevím, úplně možná mě doplníte lépe, s kolika ti klienty řádově?
Tak 10 000 ročně.
10 000 ročně a když se bavíme o lidech, kteří jsou na ulici?
Když se bavíme o lidech na ulici, tak je to kolem 6-7 tisíc.
Tohle jsou lidé, kteří chodí v Praze třeba do K-centra.
Ano, to je potkáme v terénních programech a v kontaktním centru.
Jak se změnil jejich život, když pominu ten nedostatek drog, který už jsme zmínili?
No, já si myslím, že vystupují více ty charakteristiky, které u nich vidíme za poslední dobu. To znamená, že drogová populace výrazně stárne. A stárnoucí uživatelé drog mají celou řadu obtíží. A je s nimi samozřejmě jiná práce než před lety, když to všechno byly mladí zajíci a to užívání bylo taky jako radostnější. Naši klienti mnohem více trpí samotou. A myslím si, že tady pro tu dobu je vlastně dost podstatný, aby jsme je neopustili. Kdy všichni pracovníci, nebo všichni jsme první 14 dní zažívali strach, nevěděli jsme, co bude, ale vlastně jsme si říkali, nesmíme je hlavně opustit. A je zajímavé, že když třeba kontaktní centrum poskytuje jenom ty základní služby. To znamená výměnný program, poskytuje jídlo, poskytuje roušky, ale vlastně není tam čas a prostor na to, aby ty klienti se mohli s pracovníky bavit, aby probíhalo poradenství. Tak se ukazuje, že to těm klientům vlastně asi nejvíc chybí. Udržování toho vztahu, udržování pozornosti někoho dalšího, jistota toho, že někoho má, kdo se mnou bude mluvit. No, tak to je velmi výrazný dopad. A to taky vlastně nás vedlo k tomu, že jsme si řekli, že musíme ty služby rozšířit, ať se děje, co se děje, že prostě výměnný program jenom nestačí. A musíme klientům poskytovat ošetření a poradenství a nějakou sociální práci.
Když zmiňujete rozšíření programu, máte třeba i dostatek ochranných prostředků pro své pracovníky?
No, tak v současné době máme, protože jednak teda jsme se podařilo nějaké nakoupit a jednak teda kraj, nebo magistrát vlastně dodává ty ochranné prostředky, ale je pravda, že první 14 dní bylo teda strašně náročných. A kdy jsme opravdu neměli nic. Takže my jsme byli vlastně velmi vděční za to, že část zaměstnanců teda přišla na šití roušek, A taky obyvatelstvo bylo, jo, bylo velmi milý, že tu dokáčka ani to přines naše ty roušky. A vlastně jsme teda jsme dávali klientům, takže jsme dlouhou dobu jsme improvizovali. A uvidíme, jestli to nějak bude stabilní, jo? Protože přece jenom ta spotřeba toho materiálu je poměrně velká, že máme 15 zařízení, 130 zaměstnanců, takže jako ta spotřeba toho materiálu je velká.
Když se hovoří o těch nejohroženějších skupinách, hovoří se nejčastěji o seniorech. Jsou i třeba vaši klienti mezi těmi více ohroženými, co se týče onemocnění covidem?
No, já si myslím, že jsou jako ohrožení především kvůli způsobu života. My se snažíme je hodně edukovat v nošení roušek, snažíme se je edukovat, aby dodržovali hygienické návyky, ale on, když člověk nemá kde spát a spí na ulici, tak to není žádná sláva s tou hygienou. Takže z tohohle pohledu jsou určitě ohrožení. Pak teda tím, jak už jsem mluvila o tom, že se jedná o stárnoucí uživatele, tak vlastně už mají celou řadu nemocí. Ale takže by mohli vlastně být tou rizikovou skupinou. Na druhou stranu nevíme, jestli zase naopak tím, že bydlí na ulici, tak jsou tak jako dobře promořeni a mají dobrou imunitu. Takže to se uvidí, až se pokusíme otestovat někdy. Jo?
A máte pocit, že to bude možné?
No my to doufáme. My to doufáme, že jako teďka nějaké další fázi bychom mohli naše klienty otestovat. Bavili jsme se o tom, že bychom dokonce nějaké testy koupili, protože si myslíme, že to je důležité a že i ta dostupnost testů jak pro pracovníky, tak pro klienty je důležitá.
Posuneme se v těch vašich službách víc někam do ambulantního poradenství. Vy jste zmiňovala, že některé skupiny fungují po Skypeu. Jaké to je? Jak se mění třeba ta skupinová dynamika, když se pracuje po Skypeu a ti lidé se vlastně nevidí úplně osobně?
No, je to strašně zajímavé, že vlastně je to úplně nová dovednost. Že je to úplně jako jiný příběh. Něco nevidíme, ale něco třeba zase víc vidíme. Jo? Nemáme ten prostor skupinový před sebou, čteme vlastně, že jako terapeuti čteme z různých, jak klient sedí, jak se pohybuje, co se děje, tak to teďka tam vlastně není vidět. Ale asi se na to musí zvyknout obě dvě strany. A ten proces naučení toho fungovat v rámci Skypeové skupiny nějakou dobu to trvá. Na druhou stranu, když děláme Skype jako v rámci poradenství individuálního, tak vlastně se nám uděje to, že najednou vidíme župánek našeho klienta, nebo tam přiběhne nějaký domácí zvíře, který přeběhne před obrazovkou, vidíme do knihovny třeba. Jo, takže jako je to takové jako zvláštní pozvání vlastně trochu domů. Jo, takže je to zajímavé, ale pro mě je překvapivý, jak vlastně to jde a jak stačí málo věcí k tomu, aby se mohli dělat dobrou terapii, klidně i po telefonu, a že stačí to jenom ohraničit, dohodnout si na čase, zavolám vám v tolik a skončíme v tolik a v tolik a najednou ten terapeutický prostor už je dobře vytvořený.
Paní doktorko, vy máte mimo Prahu dvě terapeutické komunity, jako Sananem. Jak to tam klienti prožívají? Změnil se pro ně nějakým způsobem ten jejich režim, ta jejich léčba?
No, vlastně ve své podstatě pro ně nejmín. Protože oni žijí na statku, je jaro, začínají práce na poli se zvířatama, skupiny probíhají stejně, program se nemusí nijak měnit. Samozřejmě, co je nejvíc omezující, je ta nemožnost kontaktu s tím vnějším světem. Že přece jenom do komunity jezdily návštěvy, dělali se rodinné víkendy, dělá se rodinná terapie, klienti jezdí na zátěžové programy ven, na návštěvy domů, jo, protože potřebují být v kontaktu s tím běžným světem, ale to teďka teda není možné. Takže to je ten jeden z těch dopadů. A druhý dopad je na klienty poslední fáze, kteří už vlastně bydlí v komunitě a chodí někam do práce. A většina práce skončila. To znamená, že vlastně v té třetí fázi, kdy naopak se mají víc orientovat na ten venek, být v kontaktu s běžnou populací, hledat si práci, hledat si svoje místo, co ho baví, tak vlastně to teďka skoro není možné.
Teď pojďme trošku víc k tomu obecnému. Zajímá mě, jestli podle vás závislost jako taková může nějak jako ještě víc komplikovat třeba to naše prožívání těch nejistot, těch úzkostí, které dost často lidé jako zmiňují v té současné situaci, jestli to třeba může ještě tu situaci prohloubit, zhoršit.
No, já si myslím, že naši klienti mají velký strach. No, že přece jenom, oni, jak jsou trochu na okraji, tak oni mají méně informací. Takže ze začátku jsme se zaměřili na to, aby jsme jim podávali vlastně hodně informací, že oni neposlouchají rádio, nemají televizi, často nemají telefony nebo nemají připojení na internet. To znamená, že oni vlastně ty aktuální informace vůbec nemají a neznalost samozřejmě zvyšuje strach. A například v Praze to bylo velmi markantní. Jeden den lidi na ulici a druhý den lidi na ulici nebyli. Jenom vlastně večer jsou vidět jenom bezdomovci a naši klienti. Jo, ještě tenkrát byla zima, jo, tak to bylo taky jako vlastně depresivní celkově. Takže myslím si, že se to na prožívání klientů odráží a že proto potřebujeme, aby jsme měli možnost s nimi mluvit, aby jsme vlastně snižovali nějakou jejich úzkostnost. No.
Vy jste v průběhu našeho rozhovoru zmiňovala velikost vaší organizace. Stojíte v jejím čele. Zajímalo by mě, jak se řídí takhle velká organizace v době téhleté krize. Je to pro vás nějak jiné?
No, je pravda, že Sáněm letos slaví 30 let a těch 30 let stojím v jejím čele. Je to určitě jedna z nejzátěžovějších situací, které jsme kdy zažili. První bylo kontaktní centrum a jeho přesun na jinou městskou část. A pro mě jako pro ředitelku je to obtížný v tom pocitu odpovědnosti, protože se musí vyvážit odpovědnost za personál, aby se nenakazil, a odpovědnost za klienty, aby jsme jim poskytli maximum služeb. A v okamžiku, kdy vlastně jako nemáte dostupný ochranný prostředky, to znamená, že nemůžete zabezpečit těm lidem, zaměstnancům, aby se mohli chránit, ale na druhé straně nemůžete opustit klienty, tak to teda bylo velmi těžký a tu zodpovědnost jsem se teda velmi uvědomovala.
Vnímáte podporu veřejnosti? Jakkoliv máte vlastně obtížnou klientelu a pro řadu lidí z veřejnosti pořád ještě třeba obtížně zkousnutelnou, což jsem dneska zahlídla na Facebooku kontaktního centra. Tak vnímáte podporu veřejnosti v této době?
Já vnímám velkou podporu veřejnosti a vnímám to i v kontaktním centru, že sama jsem zažila, jsem tam v neděli byla, najednou se otevřely dveře a paní přinesla z ulice roušky. Jo, to přináší velkou radost. Rohlík dává jídlo našim klientům. Jako my cítíme vlastně od běžných občanů velkou podporu. Za to moc děkujeme, protože najednou vidíme, že i ty naši klienti, i my máme nějakou hodnotu pro tu společnost.
Jak Martina Richterová-Těmínová osobně prožívá v tento čas náročný?
No, tak já ho vlastně docela hodně prožívám v práci. Taky trochu důvod je ten, že mám tři děti a jak jsou celý den doma, tak zase už tolik lidí tam být nemůže. Takže jsme se asi už moc lezli na nervy. Ale je to vlastně situace hodně nejednostavně pracovní, i když vlastně není to, co dělám obvykle. No, já vlastně většinou času scháním ty ochranné prostředky, řešíme, co bude dál, diskutujeme s týmama, co budeme dělat. Jo, je to hodně o nějakém povídání. No a doma samozřejmě využívám to, že přeci jenom se dá něco uklidit.
Říká Martina Richterová-Těmínová ze Sananemu. Paní doktorko, já vám velmi děkuji za dnešní povídání. U nějakého třeba i veselejšího tématu se těším na slyšenou. Díky za rozhovor.
Děkuji. Mějte se hezky.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.